Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Disko 3000 večeras i magični dodir Malija. Ispod mene čujete jednu divnu gitaru jednog malijskog muzičara, instrumental koji već, boga mi, tri godine upotpunjava Disko 3000 na trećem programu Radio Beograda. 150 emisija, 150 premijera. Malijska muzika svakako najzastupljenija od svih muzika, osim naravno regionalne balkanske muzike u Disko 3000. Ovaj put ćemo se baviti različitim uticajem malijske muzike na autore kako iz Evrope, ali tako i na uticaje drugih muzika na malijsku muziku. Prvi album koji ćemo predstaviti večeras je album autora koji se zove Dan Harper, a njegov pseudonim umetnički je Invisible System. Njegov novi album koji je objavio Riverboat pre 4 mjeseca zove se Bamako Sessions, a mi slušamo pesmu Koja te. Thank you. Dan Harper ili Invisible System na novom albumu koji se zove Bamako Sessions za engleski Riverboat. Invisible System je ime postalo poznato u svetu nakon etiopskih fusion albuma koje je Dan Harper napravio sa različitim etiopskim muzičarama, među kojima je svakako najpoznatiji Mahmud Ahmed, ali isto tako i saradnjom sa Justinom Adosom i Yuldehom Kamarom. No, njegova malijska priča počinje 1999. Gde je radio kao čovjek koji je učestvovao u programu davanja pomoći Maliju i tamo je ostao 3 godine, upoznao Maliku koju je oženio i sa njom zasnovao porodicu. Nakon evo skoro 20 godina ponovo se vratio u Mali, ovaj put sa željom da na kraju Bamaka, glavnog grada Malija, u šumi, u kući, u selu iz koga je njegova žena, napravi mini studio i da u njega pozove različite muzičare iz Bamakoa da sviraju neke tradicionalne numere malijske, ali koje na tim sessionima su transformisali u nešto novo. Naravno, tih 48 sekvenci koje je on snimio u Bamaku je nakon toga remiksovao, dodavao svoje bas linije. Uostalom, čini mi se da je taj touch, taj dodir bio sasvim nežan i ova divna muzika je ostala samo lepo dorađena i fenomenalno odsvirana. Sljedeća pjesma je Dogoki Djeli. Najkraća numera na albumu koji ima čak 4 numere duže od 6 minuta, ali sve ovo je začinjeno gostovanjem 9 muzičara iz Bamakoa. Čujete tu i gitaru koja je postala sastavni deo malijske, ali i zapadnoafričke muzike, ali i negoni, i koru, i balafon, i kalabaš, i džembe, i džurđum. Sve je to Dan Harper odlično osmislio, praktično samo je jedna pesma bila planirana da se uradi još pre nego što su počele te sesije, ali jednostavno kada imate poseban grant Arts Councila engleskog, onda imate i dovoljno vremena da radite nešto zanimljivo. Još jedan sjajan album za Dana Harpera i samo je i ovo dokaz da malijska muzika se na svaki način širi ne samo u publici koja ide na koncerte ili sluša albume ili među novinarima i radio DJ-ima koji su ludi za ovom muzikom, nego i među samim muzičarima koji su inspirisani. Dakle, rekao bih svakako sa različitih strana Afrike, malijska i etiopska muzika kao nešto što je najprivlačnije muzičarima iz ostatka sveta. Slušamo i kompoziciju Bamako.
Thank you.
Disko
3000.
A u Disku 3000, koji se večeras bavi magičnim dodirom malijske muzike, ćemo ostaviti jedan isečak za domaću scenu i za najavu jednog od domaćih World Music Festivala. Nakon Todo Munda, Etno Festa, Etno Fusion Festa, Karusela, evo sledećeg vikenda i Etnokom 16. izdanje World Music Festival u Pančevu 28. i 29. u Kulturnom centru Pančeva. Kraći program nego što je to uobičajeno, ali to je sasvim normalno u vremenima kada nije svuda prepoznat značaj world musica. Iako kad pogledate na sve strane se svira, nedavno ste imali priliku ponovo da vidite Femi Kutija, Acid Arab je takođe bio u Beogradu, uskoro nas očekuje koncert Taraf de Kaliju rumunskog romskog sastava, u novembru ponovo u Beogradu i Novom Sadu nastupa Mohamed Reza Mortazavi, a da ne govorimo o brojnim domaćim muzičarima koji će obeležiti ovogodišnji Etnokom festival 28. U subotu ili je to petak ipak, da, petak od 20 časova počinje program koji otvaraju sestra i brat Bojana i Nebojša Brdarić, koji su nedavno objavili svoj debi album Nasleđe za World Music Asociaciju Srbije. Ovaj album sada možete naći i u fizičkom izdanju kao kompakt disk, do nedavno je to bilo moguće samo u digitalnoj varijanti. Sjajan album, već smo predstavili ovaj album u detaljima i slušali njihov sjajan koncert u okviru muzičke bašte u Grodskoj. Nakon njih Belo Platno, sastav koji predvodi već, boga mi, skoro 20 godina Vladimir Simić. Oni su pojačani ovaj put Sinanom Ćifovićem, a standardne pevačice su Danijela Milošević i Anastasija Ostojić. Ono što je uzbudljivo da njih tek čeka objavljivanje novog albuma, dok će u subotu biti izvedena jevrejska muzička predstava Jozef i njegova braća u dramatizaciji režiji Stefana Sablića uz muziku Stefana Sablića, Nenada Vještice Kana, Aleksandra Simića i muzičko izvođenje od strane hora braće Baruh i grupe Šira Utfila. U pitanju je variacija na biblijsku poemu Jozef i njegova braća, koju je napisao Abraham Toledo na Ladinu 17. veka u Istanbulu, a Beograd je nakon Istanbula bio drugi grad u kojem je štampano ovo značajno delo. Dakle, dve večeri Etnokoma, a mi ćemo kao najavu festivala čuti brata i sestru Brdarić u kompoziciji Promiče momče kroz selo.
Promiče momče kroz selo, promiče momče kroz selo, namiče šešir na čelo. Zovi ga, majko, na konak, zovi ga, majko, na konak. Mani se, kćeri momčeta, mani se, kćeri momčeta, momčetu treba večera.
Disko
3000.
da se ipak vratimo malijskoj muzici i tom bitnom segmentu, odnosno uticaju malijske muzike na muzičare širom sveta. Ali Samba Touré na svom trećem albumu za Glitter Beat, još jedan album vezan za malijsku muziku objavljen u maju mesecu, dakle pre tačno 3 mjeseca, za izdavačku kuću koja već 5. godinu za redom dobija nagradu kao najbolja izdavačka kuća kada je World Music u pitanju. Ova Vomex nagrada će biti dodeljena na svečanoj ceremoniji na sljedećem Vomexu u Las Palmasu na Kanarskim ostrima 29. oktobra. Inače, nagradu za životno delo dobit će Kronos Kvartet, koji će tada održati i specijalni koncert. I njih smo imali priliku da slušamo u Beogradu, ali nismo imali još uvijek priliku da slušamo gitaristu i pevača Samba Tourea. Njegov treći album za Glitter Beat zove se Vande ili Voljena.
Thank you.
Samba Touré, ekskluzivac Glitterbeata na svom trećem albumu, 9 pesama koji su očigledno obeležili nov korak u njegovoj karijeri, iako je ovaj album više gitarski i više akustičan nego prethodni u kojima se gitara prepliče sa korom. Ipak uticaj drugih muzika, naročito roka i bluza, su evidentni u njegovoj muzici. A sada naslovna pesma, onu koju smo već preveli, dakle Voljena, Vande kompozicija, jedna od dve koju je Samba Touré već pripremio pre nego što je ušao u studio i koju je posvetio svoj supruz. Inače, ovaj album je, kako Samba Touré sam kaže, sniman tokom radnih dana, jer za vikend je bend svirao svadbe, tako da očigledno ta velika svetska tradicija sviranja svadbi čak ne zaobilazi ni ovakve muzičare kao što su Samba Touré. I Samba Touré kaže da je situacija u Maliju za muzičare dosta ozbiljna, kao i na mnogim drugim mestima. Muzičari nisu u mogućnosti, bar većina ne, da živi od muzike i svirke, pa stoga ili sviraju u velikom broju bendova ili rade neke druge poslove, tako da je bilo dosta teško sve ih okupiti u studiju, pa je ovo snimanje potrajalo i muzičari su dolazili u manjim grupicama da dosnimavaju nakon što je Samba Touré snimio svoju gitaru i glas. Slušamo naslovnu Vande.
Thank you.
Samature na albumu Vande objavljen pre tačno 4 mjeseca za Glitterbeat izdavačku kuću sa sedištem u Ljubljani. Agilni izdavač je u međuvremenu objavio još nekoliko odličnih albuma. Uskoro ćete mu vam predstaviti i muziku sa ranih singlova Stele Čiveši, još jedne od muzičarki koja je nastupala u Beogradu, ali da završimo predstavljanje ovog sjajnog gitarmajstora koji je počeo svoju karijeru u Sukus bendovima, a onda ga je pozvao legendarni Ali Farka Touré da mu se priključi i nakon Farka Tureove smrti Samba Touré je započeo sopstvenu karijeru. Svirao je i na albumima grupe Dirt Music koju smo gledali u maju u Kulturnom centru Grad, a sada ćemo čuti još jednu kompoziciju sa njegovog najnovijeg albuma Vande. U pitanju je Mana Jerokoj.
Thank you. pokoji, jer se majko ido. Manna jer okoji, manna voro koji, jer se majko ido.
Nakon ovog izleta u blues, za koji Samba Touré kaže da je samo savremena muzika Malija, nije nikako neki desert blues koji bi mogao da označi samo regionalnu muziku Malija, Nigera i Mauritanije, dolazimo do jednog od najkarakterističnijih primjera. Dakle, ne samo da neko od svjetskih muzičara dođe u Mali, onda sa malijskim muzičarima pripremi nešto novo, kao što je radio Dan Harper, već je ovaj put, opet nakon dolaska u Mali, dvojice škotskih muzičara došlo su od susreta sa malijskim perkusionistom i sviračem Ngonija Yacounda Toureom i nastao je sastav koji danas deluje iz Škotske. U pitanju je Alba Griot Ensemble i njihov album se zove The Darkness Between the Leaves, a bit će objavljen petak za izdavačku kuću Riverboat, koja, kao što već pažljivi slušalci Diska 3000 znaju, je pod etiketa World Music Networka zadužena za objavljivanje novih albuma. Počet ćemo preslušavanje ovog vrlo zanimljivog albuma sa uvodnom kompozicijom Melt My Blues Away.
Surprise, you find what you are not looking for. Guess that's always the way.
Alba Griot Ensemble sa albuma The Darkness Between the Leaves. Ovaj kvartet čine Mark Mulholland i Great Ward, gitaristi i pevači, obojice iz Škotske, zatim Hannes de Hoyne je kontrabasista iz Belgije i Jakubo Sisoko, već pomenuti malijac, svirač različitih perkusivnih tradicionalnih instrumenata i negonija, čuvenog žičanog instrumenta koji najviše koriste pripadnici Bambara naroda. Zanimljiva je priča o nastanku ove grupe, ali isto tako i o nastanku ovog albuma, nekoliko pesama i osnova je snimljena u Škotskoj, a onda je sastav nakon par koncerata u Škotskoj dobio poziv da učestvuje na akustik festivalu u Bamaku, na kojem su pored njih učestvovali Tony Allen, Toumani Diabaté i drugi veliki afrički muzičari i jednostavno nije bilo teško ubediti ih da u čuvenom studiju Bogolan u Bamaku dođu nekoliko dana kasnije i da snime različite kompozicije i svoj deo. I veliki Tony Allen i Toumani Diabaté i njegov brat Madusi Diabaté, obojica odlični svirači korea, tu je i Lasana Diabaté na kao izvođač na balafonu i nekoliko škotskih muzičara. Dakle, ovaj sastav uživo broj od 4 do 8 članova, zavisno od toga ko sve od malijskih muzičara može da im se priključi. Biće zanimljivo pratiti karijeru ovog sastava i kako će se ona razvijati. Za kraj večerašnje emisije čućemo kompoziciju broj 6 koja se zove Horonija i koja jedina nije autorsko delo Marka Mulholanda, već je u pitanju pesma Jakube Sisokoa, a svakako Bojan Sterling i Bojan Đorđević su uradili da li možda svoju posljednju emisiju, i sljedeće utorka imat ćete priliku da pozdravite novog stalnog tonskog realizatora Diska 3000, koja će oduševljeno pozdraviti emisiju posvećenu češkoj muzici. Predstavit ćemo album grupe Telemark, zatim antologiju Moravske narodnih pesama i svežensku skupinu Bragas. Prijatno uz Malija.
Sanoni wariye ntunda mana bele bele ba. sa ya sa nami warie, antunda manai.